Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Jutri na Brdu pri Kranju koalicijski vrh, v ospredju zdravstvena reforma. Koalicijski partneri pričakujejo jasen načrt za izhod iz najhujše zdravstvene krize do zdaj.
Profesor Jernej Letnar Černič dvomi, da imajo obljube o 600 evrih dodatka pravosodnim funkcionarjem pravno podlago.
Podpora vladi in gibanju Svoboda v anketi Vox Populi prvič padla.
Po včerajšnjih množičnih težavah s preskrbo elektrike, danes so v okolici Ljubljane še vedno brez elektrike 22 odjemalcev.
Radio Ognjišče se je skrbavca znova oglasil, o nemotenem delovanju še ne moremo govoriti.
Finančni ministri Evropske unije o evropskem odzivu na ameriški gospodarski protekcionizem.
Vreme oblačno s padavinami bo, v notranjosti zvečer večinoma sneg.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Luči na koncu tunela zdravstvene krize še ni videti. Pričakovati je, da bo tudi jutri, ko bo na Brdu pri Kranju potekal koalicijski vrh, to osrednja tema srečanja. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je napovedal predstavitev dokumenta o trenutnem stanju v zdravstvenem sistemu, ki bo podlaga za zdravstveno reformo. Ta bo po zagotovilih ministra zaživela s prihodnjim letom. Več Manca Hribar.
Premier Robert Golob v luči jutrišnjega vrha poudarja, da si želi predvsem enotno sprejetih reformnih predlogov.
Ker želimo, da tisti, ki smo v vladi, stojimo vsi za njo, ne samo predsednik in minister, ampak vsi koalicijski partneri, bomo potem na podlagi razprave, ki bo na koalicijskem vrhu, oblikovali tudi aneks koalicijski pogodbi. Želimo si, da je ta aneks podpisan strani vseh koalicijskih poslancev in poslank, ne samo strani ministrov. Zato, da vemo, da smo v tem čovnu vsi skupaj.
Premier sam sicer koordinira tudi medresorsko delovno skupino za zdravstvo, ki deluje od minulega petka. Strateški svet za pripravo reforme zdravstvenega sistema naj bi v svojih predlogih, ki jih bo koaliciji predstavil jutri, naslavljal predvsem področji digitalizacije in financiranja zdravstva. Na resornem ministrstvu si želijo, da bi bil krovni strateški dokument, ki je temelj za pripravo nove zakonodaje, dokončan do konca marca. Njegov cilj je nov družbeni dogovor za prihodnjih 20 let. Slovenija se pri tem naslanja na estonski in finski model, Bešič Loredan pa največ upov polaga v digitalizacijo zdravstva. Reforma zdravstva sicer v javnosti in stroki ne uživa le podpore, temveč tudi kar nekaj kritik. Do nekaterih predlogov so kritični celo v koalicijskih strankah. Premier ob tem miri, Bešič Loredan naj bi še naprej užival njegovo zaupanje in podporo. Medtem zdravstveni domovi nadaljujejo z odpiranjem ambulant za neopredeljene paciente. V zdravstvenem domu Ljubljana Rudnik je po včerajšnjem odprtju prve danes začela delovati še druga ambulanta. V sporočilu za javnost so sicer zapisali, da zaradi pomankanja kadra sprva ne bodo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika. Bodo pa, ne glede na to, zdravstveno oskrbo še naprej zagotavljali vsem osebam, ki bi jo potrebovale. Na temo razmer v slovenskem zdravstvu v luči javnih financ pa bo jutri na nujni seji, ki jo sklicuje Jernej Vrtovec iz vrst NSI, razpravljala tudi Komisija za nadzor javnih financ. Spremljali jo bomo tudi v našem informativnem programu.
Vlado je dosegla realnost, med ljudmi pa popušča tisti občutek opojne vznesenosti, ki jo je prinesla lanskoletna velika zmaga Roberta Goloba nad Janezom Janšo. Tako je v pogovoru o trenutnem političnem dogajanju za naš radio povedal Rok Čakš, urednik spletnega portala Domovina. Da je več nezadovoljnih kot zadovoljnih z delom vlade, kaže tudi javnomnenjska anketa. Petra Stopar.
Po rezultatih januarske raziskave Vox Populi, ki jo opravlja agencija Nina Media, delo vlade kot uspešno ocenjuje 46,1% vprašanih, kot neuspešno pa 47,3%. Da je ministerska ekipa v sedmih mesecih delovanja izpolnila pričakovanja, je odgovorila petina vprašanih, medtem ko jih približno 45% meni, da pričakovanj ni izpolnila. Po mnenju Čakša vlado, pa tudi ljudi, počasi dosega realnost.
Velika zmaga Roberta Goloba je v ozračje poslala nekakšno opojno vznesenost tako pri oblastnikih kot tudi pri tistih, ki so predvsem glasovali proti prejšnji vladi, proti Janezu Janši in s tem izvolili nov obraz. In zdaj počasi ta občutek popušča in ljudje se soočajo z realnostjo, ki pa je drugačna.
To po njegovem pomeni, da so pred vlado izzivi, ki jih ljudje čutijo na lastni koži.
In ljudje, ki so to vlado izvolili, pa seveda tudi vsi ostali, sedaj pričakujejo, da bo učinkovito reševala te probleme, torej življenjske probleme vsakdanjega malega človeka. In tukaj zaenkrat nastaja določena skepsa, da je ta vlada to sposobna narediti.
Po omenjeni anketi ima med parlamentarnimi strankami koalicijsko gibanje Svoboda še vedno največ podpore, a se je ta znižala za 1,4 odstotne točke. Ostalim, tudi opozicijskima SDS in NSI, se je podpora zvišala. Na vrh lestvice priljubljenosti politikov se je po odhodu nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja zavihtel poslanec SDS Anže Logar, na drugo pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je na lestvici prvič. Na tretjem mestu je evropska poslanka Ljudmila Novak, ki je prehitela Goloba, ki je zdaj na četrtem mestu. Peti je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.
Premier Robert Golob je na nedavnem občnem zboru Slovenskega sodniškega društva napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje. Ob tem pa napovedal izplačevanje mesečnega dodatka pravosodnim funkcionarjem v nominalni višini 600 evrov bruto. Profesor dr. Jernej Letnar Černič je v pogovoru za naš radio izrazil dvom, da imajo obljube o tem dodatku pravno podlago. Prispevek Alena Salihoviča.
Pri dodatku 600 evrov se po besedah Letnar Černiča zdi, da gre za neko barantanje na tržnici.
Jaz dvomim, da takšne obljube imajo podlago v pravnih virih, da so zakonite in ustavne. Najmanj, kar lahko rečemo v tem trenutku je, da so takšne obljube v nasprotju ne z obstoječim sorazmerjem plač javnih uslužbencov oziroma javnih funkcionarjev v javnem sektorju, ne, tudi v nasprotju z načelom enakopravnosti.
Ob tem je sogovornik, ki smo ga gostili včeraj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj opozoril na vpliv, ki ga imajo to vrstni dodatki na druge skupine v družbi.
Da ne govorimo o tem, kako tačne dodatke čutijo običajni ljudje, ne, voznik tovornjaka, ne, učiteljica, ne, v neki zasebni osnovni šoli, čistilka, ko spremljajo, ne, obljublja vlade tako sodnikom, kot tudi kakšnemu drugemu poklicu. Ne.
Dr. Letnar Černič je dejal še, da je pri tem dodatku pod vprašanjem tudi vrednota človekovega dostojanstva.
Ker če upravna veja oblasti obljublja določene ugodnosti določenim javnim funkcionarjem, potem tudi zmanjšuje možnost, da podaja, da določa dodatke tudi kakšnemu drugemu poklicu, ne, da nimo v zasebnem sektorju. Nekaj zasebni sektor bo plačal te dodatke, ne, javnim funkcionarjem.
Vodaj spoznanje več predsodek manj, ki lahko ponovitvi prisluhnete danes ob 22. uri, je dr. Jernej Letnar Černič komentiral tudi zakon o RTV Slovenija, delo ustavnega sodišča in spregovoril o kršenju človekovih pravic v ruskem napadu na Ukrajino.
V zadnjem četrtletju lani se je v večini dejavnosti nadaljevalo ohlajanje gospodarske aktivnosti. Gospodarska klima se je na to zadnja dva meseca leta nekoliko izboljšala, a ostaja precej nižja kot pred letom dni. Inflacija se je decembra nekoliko ukrepila na 10,3 odstotkov. Predvsem zaradi višje rasti cen nekaterih storitev. Lani je k inflaciji sicer največ prispevala rast cen hrane. Kakšne so pričakovanja za letos? Tako slovenski kot tuji izvršni direktorji iz okoli 100 držav pričakujejo upad gospodarske rasti. Kot je pokazala raziskava družbe PricewaterhouseCoopers, so direktori med glavnimi grožnjami svetovnemu gospodarstvu izpostavili visoko inflacijo, makroekonomsko nestabilnost in geopolitične konflikte.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na današnjem srečanju županov tudi pogovori z ministrico o finančnih posledicah vladnih odločitev.
Ukrajina prijela prve 3 od 18 milijard evrov evropskih posojil.
Rokomet, Slovenci po porazu proti Francozom v drugi krog svetovnega prvenstva prenašajo 2 točki.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na regionalni cesti Logatec Vrhnika je prišlo do prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Zaplano. Tudi za danes je napovedano sneženje. Ponekod bo dež prehajal sneg, tudi obratno bo možno vremenske razmere. Trenutno ponekod na Primorskem močneje sneži, na cesti oziroma na avtocesti so posipne in plužne skupine in za takšno skupino promet pač poteka počasneje, bo pa veliko varneje. Zaradi pravih zimskih razmer in snežnih sta cesti čez prelaz Vršič in Korensko sedlo zaprti za ves promet. Zimske razmere vladajo tudi pri sosedih na Hrvaškem in na mejnem prehodu Petrina so prepovedali promet za priklopnike in polpriklopnike. To soboto in tudi v nedeljo pa bodo potekala dela v notranjih Goricah pri železniškem nadvozu. Cesto Brezovica pod Peč bodo zato zaprli v soboto zjutraj ob 6. Odsek bo ostal zaprt do nedelje, predvidoma do 10. zvečer. Obvoz bo urejen. Če morate na pot strpno, s primerno zimsko opremo, vsem voznikom pa želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 12 minut je ura, nadaljujemo na tujem. V Ukrajini bo danes izplačan prvi paket posojila Evropske unije. Iz 18-milijardnega svežnja pomoči za letošnje leto je bodo izplačane 3 milijarde. O gospodarskih posledicah ruskega napada na Ukrajino in dodatnem evropskem odzivu pa v Bruslju zopet razpravljajo tudi finančni ministri povezave. V ospredje so postavili še evropski odgovor na ameriško zakonodajo o zniževanju inflacije, ki z visokimi subvencijami daje prednost domačim podjetjem. Več Marcel Krek.
Evropska unija in Ukrajina sta pred odobritvijo posojila podpisala memorandum o soglasju. Njegov namen je poglobiti politične in gospodarske vezi med EU in Ukrajino, vsebuje pa tudi določbe o političnem dialogu, sodelovanju na področju pravosodja in varnosti ter gospodarskih in trgovinskih odnosih, je povedal evropski komisar za ekonomijo Paolo Gentiloni. Seveda se zavedamo, kaj lahko pomeni memorandum o soglasju za državo v vojni, zato menim, da smo zelo razumni in sodelujemo, saj nikoli ne smemo pozabiti, da je pred nami skupni cilj, da Ukrajina postane članica Evropske unije. Ministri pomemben del današnjega zasedanja namenjajo tudi evropskemu odzivu na ameriške protekcionistične gospodarske ukrepe, ki jih 27-erica razume tudi kot napad na evropska podjetja. Gentiloni je sicer poudaril, da Unija in ZDA kljub temu ostajata v dobrih odnosih, a opozoril, da se mora EU hkrati zavedati, da ima ta kriza posebne posledice za evropsko gospodarstvo, zato mora EU podpreti konkurenčnost svojega gospodarstva in ne začeti subvencijske vojne z ZDA. Komisar za trgovino Valdis Dombrovskis pa je opozoril, da je ob odzivanju na ameriški zakon za zmanjševanje inflacije pomemben predvsem vidik evropskega pravilnika o državni pomoči. Spomnil je na poziv pod predsednice Evropske komisije pristojne za konkurenčnost Margarete Vestager finančnim ministrom z razlogom, da bi začela široko in vključujoče posvetovanje z njimi o tem, kako bi lahko pravila o državni pomoči najbolje prilagodili trenutnim razmeram, a brez ogrožanja enotnega trga, saj je vprašanje ohranjanja enakih konkurenčnih pogojev v državah članicah EU zelo pomembno. Vestagereva ob tem predlaga razširitev uporabe poenostavljenih pravil na vse tehnologije za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Obenem predlaga tudi podporo novim zelenim naložbam v proizvodne zmogljivosti. Namen tega bi bil preprečiti, da bi investitorji namesto v Evropske uniji vlagali v tretjih državah.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes na Svetovnem gospodarskem forumu predstavila zeleni načrt za evropsko industrijo. Ta vključuje zakonodajni okvir za čisto tehnologijo, prilagoditev pravil za državne pomoči in financiranje. Prehod na neto ničelne izpuste po njenih besedah že povzroča industrijske, gospodarske in geopolitične spremembe, daleč najhitrejše in najbolj izrazite v času našega življenja. Ta prehod po njenih besedah pomeni razvoj in uporabo čistih tehnologij v celotnem gospodarstvu. Evropa je prvi korak naredila zelenim dogovorom, v katerem je določila cilj podnebne neutralnosti do leta 2050. Za investicije bo namenila 800 milijard evrov, pripravila pa je še druge finančne instrumente. V Minsku se je začelo sojenje v odsotnosti beloruski opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski. Obtožena je veleizdaje, zarote z namenom prevzema oblasti ter ustanovitve in vodenja ekstremistične organizacije. Po njenih besedah je sojenje farsa in osebno maščevanje beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka ter njegovih pajdašev, ki pa da ni usmerjeno le proti njej, temveč proti vsem, ki jim nasprotujejo. Dodala je, da ne ve, kako dolgo bo sojenje trajalo, vendar pa je prepričana, da jo bodo obsodili na dolgoletno zaporno kazen.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Skupnost občin Slovenije je danes organizirala tretje tradicionalno srečanje župan in županov. Predsednik skupnosti in kočevski župan Vladimir Prebilič ter ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik sta na srečanju poudarila pomembnost sodelovanja med občinami in državo. Pomemben korak k ustreznemu vrednotenju dela vodstev občin pa je predvsem prenova plačnega sistema. Ana Dežman.
Na srečanju se je po Prebiličevih besedah zbralo kar 130 predstavnikov občin. Njihovi cilji so bili seznanitev po lokalnih volitvah, izmenjava pričakovanj na področju financiranja lokalne samouprave in še...
Pogovorili smo se tudi z ministrico o nekaterih stvareh, ki so nas kar malce vznemirile. Ta med njimi, ki nas trenutno najbolj vznemirja, je povezana z dejstvom, da so bile sprejete nekatere odločitve na vladi, ki nosijo finančne posledice za lokalne skupnosti, a te niso bile v znami niti usklajene še oziroma niti ne predebatirane.
To je po njegovem nujno potrebno, saj ko pride do takšnih odločitev, želijo biti zraven, da opozorijo na nekatere stvari, ki se lahko zgodijo.
Imam predvsem dvig plač pomočnicam vzgojiteljcem v naših vrtcih. Mi seveda ne usporavamo tega dviga, pozdravljamo ga, ampak vendar finančne posledice bodo kar velike in bodo pomembno vplivale na proračune naših občin. Zato je prav, da o takih stvarih govorimo prej in ne potem, ko o takih namerah zvemo iz medijev.
Dotaknili pa so se tudi plač županov, za katere Prebilič meni, da so nespodbudne in podcenjujoče do funkcije. Prav tako niso bile usklajevane 12 let, danes pa so dobili zagotovila, da bodo v kratkem prejeli rešitev. Želijo si, da bi bila lokalna samouprava čim bolj učinkovita, kar lahko dosežejo le z medsebojnim sodelovanjem, je še dejal Prebilič. Spomnil je, da so v kriznih razmerah, kakršne so bile med COVID-om, lokalne skupnosti zmeraj znale delovati tako, da je država nemoteno funkcionirala.
V državnem zboru je včeraj na pobudo predsednice Urške Klakočar Zupančič potekal posvet z naslovom Za boljšo prihodnost živali, ki so se ga poleg predstavnikov številnih nevladnih organizacij udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade Robert Golob, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in kmetijska ministrica Irena Šinko. Prispevek Roberta Božiča.
Čeprav je bilo na stopih veliko pozornosti namenjene predlogom izboljšav ureditve zakonodaje z področja varstva in zaščite živali in čeprav se je veliko pozornosti namenjalo predvsem kmetijstvu in vprašanju rejnih živali, je celodnevni posvet na trenutke potekal dokaj mučnem ozračju, saj so nekateri predstavniki nevladnih organizacij zelo jasno izpostavljali nesprejemljivost živinoreje. Miloš Židanik, Nastina Barka.
Mislim, da se ne moramo več slepiti, da je živinoreja eden izmed glavnih vzrokov za klimatske spremembe, za onesnaževanje okolja, za izginjanje naravnih ekosistemov.
Podobne trditve so se v nastopih nevladnikov pojavljale skozi ves posvet, slišati je bilo tudi pozive k ukinitvi živinoreje. K razumnosti je svojim nastopom pozvala poslanka doktorica Vida Čadonič Špelič.
Živimo v Sloveniji, kjer je 60% kmetijskih površin travinje in kdo drugi kot prežvekovalci znajo iz te trave narediti živalsko beljakovino, ki jo rabimo ljudje za svoj obstoj.
Špeličeva je tudi opozorila, da smo dolžni tako zakonodajo, še bolj pa samo prakso, poskrbeti za dobrobit in spoštljiv odnos do vseh živali. Tudi ministrica Irena Šinko je v svoji sklepni besedi najprej opozorila na zmotne poglede glede izpustov slovenskega kmetijstva in dodala.
Če v Sloveniji kmetijstva ne bomo imeli, potem mogoče tudi hrane kdaj ne bomo imeli.
Hkrati pa je glede živinoreje tudi ona opozorila.
V Sloveniji imamo nekaj čez 58% travnatih površin in te travnate površine lahko izkoriščajo samo prežvekovalci, če tega ni, bomo pa pač imeli zaraščene površine. Tako da to so dejstva, ki v Sloveniji imamo in na teh dejstvih moramo graditi in delati naprej.
In kako včerajšnje dogajanje vidi Roman Žveglič, predsednik največje nevladne organizacije Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije?
Jaz si upam trditi, ne, da je ena manjšina ljudi, ki pač živi v nekem svojem mehurčku, hoče usiljevati svoje poglede in svoj način življenja nad večino.
Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ob koncu posveta povedala, da bo zakon o varstvu in zaščiti živali najverjetneje noveliran, predlogi njegovih sprememb pa naj bi bili že v koalicijskem usklajevanju. V skladu z njimi naj bi uredili delovanje zavetišč za male živali ter eno ali več zavetišč za rejne živali. Mačke naj bi bile čipirane, psi pa ne bi smeli biti več priklenjeni na verige.
Začetkom leta so se v Novi Gorici občutno zvišale cene daljinskega ogrevanja. Gospodinstva bodo morala mesečno namesto dosedanjih povprečno 33 evrov plačevati po 50 evrov, je povedal direktor komunalne energetike Nova Gorica Miran Kalin. Razlog za dvig cen je v tem, da za proizvodnjo toplote uporabljajo samo zemeljski plin. Cena ogrevanja bo še bistveno višja za poslovne odjemalce, med katerimi so predvsem novogoriški javni zavodi, šole, vrtci in zdravstvene ustanove. Za te ustanove je država sicer omejila cene zemljskega plina, vendar to velja le v primeru, da imajo svoje kotlovnice. Padavine so nam v večjem delu Slovenije težave povzročali tudi danes po noči. Mokra in težka snežna odeja je marsikje povzročila izpad električne energije. Na Elektro Ljubljana pojasnjujejo, da bodo napake tekom popoldneva odpravljene. Več Maja Morila.
Poročali smo že, da je obilno sneženje v teh dneh povzročalo izpade elektrike. Vodja dispečerske službe pri Elektro Ljubljana Darko Krnjak pojasnjuje.
Ko pride do prekinitve srednjonapetostnih izvodov, pride do prekinitve napajanja tudi transformatorskih postaj, iz katerih so oskrbovani na nizkonapetostnem omrežju naši odjemalci.
Zaradi otresanja snega in padanja vej ter dreves na distribucijsko omrežje so največ izpadov to noč beležili v okolici Ljubljane. Brez napajanja je ostalo 8 manjših transformatorskih postaj, kar pomeni, da je 22 uporabnikov omrežja brez oskrbe z električno energijo. Napake odpravljajo z namenom dolgotrajne odprave.
Se pravi, da ko se odpravlja okvaro, se ali del nadomesti ali pa začasno izvede prenapajanje, tako da oskrbimo kar se da hitro naše odjemalce in pa potem naknadno rešujemo okvaro.
Krnjak ob tem zagotavlja.
Tekom današnjega dne bodo odpravljene vse napake.
Pojasnjuje še, da je širok obseg okvar v električnem omrežju večji ob prvih obilnih padavinah. Z odstranitvijo padlih vej in podrtih dreves, ki so največkrat razlogi za okvare, se stanje normalizira. Po njegovih besedah bodo vremenske razmere vedno vplivale na ranljivost omrežja pri nas.
Zaradi snežnih razmer in vremenske ujme se v teh dneh radio ognišče ponekod po Sloveniji ni slišalo. Prišlo je do izpada našega glavnega oddajnika na Krvavcu, prek katerega nas lahko poslušate na frekvenci 104,5 MHz. Vodja tehnike Izidor Šček.
Trenutno oddajamo z rezervnim oddajnikom, upamo pa, da bo v prihodnjih dneh ponovno zagnan naš glavni oddajnik. Do takrat nas čaka še nekaj krajših izpadov signala, za kar se vam že vnaprej opravičujemo.
V nastalih razmerah nas lahko poslušate tudi na vaših pametnih telefonih, tablicah in računalnikih prek interneta. Radijski program pa oddajamo tudi preko digitalnega radijskega oddajanja DAB+.
Naša rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu sinoči po solidni igri priznala premoč Franciji v Katovicah. Rezultat je bil 35-31. Po porazu je Slovenija prvi del tekmovanja tako sklenila na drugem mestu skupine B in se zanesljivo prebila v drugi krog. Več Andrej Šinko.
V slovenski izbrani vrsti je bil na sinočni tekmi najbolj učinkovit Alex Vlah z 9 goli, ki je po tekmi povedal.
Mi smo ekipa z manj izkušnjami, to je ekipa svetovnih, evropskih, svetovnih prvakov, olimpijskih, vsega, vse so osvojili in to so tudi pokazali danes na igrišču. Ko je bilo treba v drugem polčasu, so stisnili, naredili to razliko, katero je težko nadoknaditi proti takšni ekipi.
Slovenija tako po zmagi nad Saudsko Arabijo in Poljsko v skupini B v drugi krog svetovnega prvenstva prenaša pomembni dve točki. Drugi krog se bo začel jutri v Krakovu, ko bo Slovenija igrala proti tretje uvrščeni reprezentanci skupine A, Iranu. Po koncu prvega dela, tudi o tem, selektor Uroš Zorman.
Glave gor, tri tekme v Krakovu in te tri tekme moramo dobiti.
Po Iranu Slovence v četrtek čakajo favorizirani Španci, v nedeljo pa še Črnogorci. V četrtfinale se boste uvrstili prvi dve ekipi drugega dela, Slovenija pa ima zaradi omenjenih dveh točk iz prvega dela zato lepe možnosti.
Tenis. Tamara Zidanšek je po pričakovanjih izpadla že v prvem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. Z 2-1 jo je ugnala druga nosilka turnirja in druga na teniški lestvici, Tunizika Ons Jabeur. No, v drugi krog pa se je včeraj uspešno prebila Kaja Juvan, ki je z 2-0 izločila francosko kvalifikantko Seleno Janičijevič. V drugem krogu jo čaka zahtevna naloga, saj bo nasproti stala zmagovalka Wimbledona, Kazahstanka Jelena Rybakina. Ta je bila v prvem krogu prav tako z 2-0 boljša od Italijanke Elizabete Cocciaretto. S Kazahstanko se Ljubljančanka doslej še ni pomerila. Ostajamo v deželi tam spoda, le da bomo sedli na kolo. Italijanski kolesar Alberto Bettiol je namreč zmagovalec prologa na dirki po Avstraliji. Za uvod je 29-letnik najhitreje opravil s 5,5 km dolgim kronometrom v Adelaidi. Slovencev na štartu prve preizkušnje svetovne serije v sezoni 2023 ni. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognisce.si.
Vremenoslovci pravijo, da bo v nadaljevanju popoldneva še naprej oblačno, padavine pa se bodo od jugozahoda razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, na Primorskem pa bo prehodno zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0-4, na Goriškem in obmorju od 5-9 stopinj. Proti večeru se bodo padavine okrepile, marsikje v notranjosti Slovenije bo snežilo. Po noči bodo padavine oslabele, še se bodo pojavljale krajevne plohe, lahko kje tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0 stopinj, na Primorskem okoli 7. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu in jugu bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 2-8, ob morju do 10 stopinj. Obeti, v četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, v petek pa bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem popoldnevu. Tule so podatki izmerjeni ob 15. V Ljubljani oblačno dežuje 1, tudi Maribor stopinje nad ničlo. Koper 6, Novo mesto, Celje, Kranj, Logatec, Idrija, Babno polje in Velenje ter Pohorje 0 stopinj Celzija. Murska Sobota 5 stopinj, Tolmin in Metlika 3, Ilirska Bistrica in Rogaška Slatina 2 stopinji Celzija. Slovenj Gradec in Hrastnik 1, Rateče rahlo sneži minus 1 in Kredarica v oblakih rahlo sneži, o 15 so namerili minus 9 stopinj, piho pa je jugovzhodnik v sunkih do 45 km na uro. Pogled na slovenske ceste opozarja na cesto Logatec Vrhnika, tam promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Zaplano. Promet je povečan na mestnih obvoznicah iz mestnih središč, cesta čez Vršič in tista čez Koransko sedlo, obe sta zaprti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva, ki se bo začel ob 18, pa bo z nami komentator in urednik spletnega portala Domovina, Rok Čakš. Pogovarjali se bomo o zadnjem domačem političnem dogajanju. Vabljeni k poslušanju. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.